Kungs, tu esi sacījis, priecājieties ar Jeruzalemi un līksmojieties par viņu visi, kas to mīlējat un kas par to bijāt noskumuši. Jo tu, kungs, iepriecini Cionu, tu iepriecini visas viņas tukšās vietas, ka prieku un līksmību tur atradīs, pateikšanu un slavas dziesmas, tādēļ mana mēle tevi slavēs ik dienas. Tā saka tas kungs, redzi, es tevi labināšu un tevi vedīšu tuksnesī un runāšu mīlīgi ar tevi, jo es dzirdināšu iztvīkušo dvēseli un atspiedzināšu ik katru noskumušu dvēseli. Sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam.
Jā, tas ir jau labi. Tas ir jau labi atšķirot uzrunas vārdus pulkstēs sacījus. Priecājieties ar Jeruzalemi līksmojieties. Jo tu pulks iepriecinies jau. Te ir šis dialogs ir tā vēl vairāk izvērsts ar to atgādinājumu Dievam par viņa paša vārdiem. Un tad tie vārdi, kas ievada gan ne visus introitus, bet dažus, kas ir tik ļoti zīmīgi, tā saka tas kungs. Un tas ir vienmēr tur, kas tas nāk, šis ievadījums introita priekšā, otrās daļas priekšā, pret autori, pret draudzi. Tas ir uzklausi tagad draudzi Dieva paša vārdu. Tā saka tas kungs. Redzi, es tevi labināšu, un tevi vedīšu tuksnesī un runāšu mīlīgi ar tevi. Jo es dzirdināšu iztīkušo dvēseli un apspīdzināšu katru noskumušo dvēseli. Un tad nāk tas pats visam tam priecīgumam, ko pārstāv šī svētdiena, nāk šis nenovēršamais atgādinājums sodība uz viņa. Tad po mums miers nāk uz viņu brūcēm, mēs esam dzirdināt. Draugi, mēs varētu tā turpināt visu vakaru, bet es domāju, ka jums apmēram jēga ir skaidra šī lietā. Un es gribētu jūs palūkt tā, tiešām ņemiet nopietni to, ko es jums saku. Iegaumējiet, tas ir neiegaumējiet, bet izlasiet visus šos introitus, bet neizlasiet tā. Izlasu. Lasiet introitu savā mājā, kājās piecēlušies un balsī. Lai jūs kontrolētu pašu sevi. Ja jūs lasīsiet ar acīm tikai, nekas nebūs. Tas ir vispirms izlasiet 3 un 4 racīm vien, lai jūs iepazīstoties ar to saturu. Tā ir tā metode, ko es jums saku, kā tas jādara ir. Kad jūs esat tā 3 vai 4 reizes tā izlasījuši, vai ar tikai nomurminot izlasījuši, tad ceļaties kājās un lasiet draudzēji. Lasiet uz altari un lasiet draudzēji tā, kā tam būtu jāskan. Un paši sev pārvaicājiet. Vai tur nākam tas pats, tā pati nelaime, kas ar to balto krūzīti un ar to gulētāju, kur rausta pie kājām, lai ceļās un kā kalnā. Redziet tā. Un nebīsties no tā, ka mēs savā starpā šeit apspriežam tās lietas asi, un ka es jums saku lietas tā, kā es arī viņas no jums dzirdu, un nepavisam necenšos jūs kaut kā īpaši uzslavēt. Atsevišķos brīžos es kaut ko uztveru jau labi, un tomēr atkal nelīdz galam, tur ir cits atkal jautājums, kā šīs lietas līdz galam tā novest, lai turētā balss, turēt visu to sakarīgo domu cauri, tā kā gribētu Ralfam teikt. Viņš pareizi sāk ar labu uzsvaru, lai gan arī vēl no savas gliemežu mājas tikai papusē ir līdz. Vēl spēcīgāk. Nebaidāties par šīm sienām. Te neviens jūs nenoklausa, kas jūs vēlāk kritizēs un smies vai zākās vai kā tam līdzīgi vai neros. Es vismazāk to darīšu. Bet nu, taisu šīs lietas tādā veidā, kad kad jānotura līdz galam. Diezgan gaļa, diezgan ilgstoša tā doma. Viņu nevar atlaist un uzņemt par jaunu, kā kaut ko atkal kā avīzē turpinājums sakos, tad nākošo lapā turpinās kaut kas tālāk. Nē, tas iet vienā strīpā, tā jēgsakarīgā doma. Kādreiz viņa gaļa. Un tādā ziņā. Un otrs jautājums ir tas. Mācoties pamazām bez steigas, bet mācoties noteikti liturģijas kārtību. Lai liturģiju pašu ne introitus, bet nemainīgo liturģiju, jūs varētu brīvi runāt, brīvi sacīt, kā savu valodu. Un līdz ar to arī ar izteiksmi, protams. Jo, ka jūs runājat kaut ko no sevis, tad jūs vienmēr runājat ar izteiksmi. Ka jūs kaut ko nolasiet, jūs redziet, cik grūti ir dabūt iekšā izteiksmi. Tādas ir lietas. Nu tā. Nu kādi jautājumi, kādas pārunas. Es domāju, ka mums šodien ar to pietiktu. Mēs tālāk nesoļotu, jo tas prasa tomēr atkal iedzīvināšanos citādi un koncentrēšanos atkal uz liturģiskajiem tekstiem un tā. Vai pie pagājušām lietām, agrāk pieminātajām lietām kaut kas?
Viens tāds jautājums par āmen lietošanu liturģijā. Āmen.
Nu?
Kad un kur tas ir?
Nu, viņš ir jālieto.
Vai pēc dievu vārdiem, vai nu, tad, kad atlaiši pieņemsim, vai tieši pēc tādā dievgalda, kad atlaiši ar dievu vārdu un eit ar viņu mieru.
Nē, nu, ja tas miera vienojums, tas jau neprasa āmenu.
Jā.
Eit ar dievu mierā. Tā jau pie atsevišķām liturģiskajām formām mēs pienāksim.
Man ir viens jautājums, kas attiec uz dziesmām. divkalpojuma laikā.
Jā.
Un pirms, jā.
Jā. Nu, kas, piemēram, par jautājumu?
Pirms, pirms introīta tiek dziedāta dziesma.
Jā.
Vai tā dziesma ir ar kādu noteikti ievirs, teiksim, ar grēku nožāli iep?
Jā, redziet, dziesmām ir taisni tā pati gandrīz jēga, kas introītam. Lieldienu laikā mēs nevaram dziedāt pļaujas svētku dziesmas vai ciešanu laika dziesmas. Nepiestāv. Kādreiz ir tāda atsevišķa panti no citādām lietām. Tie, viens no visatbildīgākajiem, dažā ziņā smagākajiem, bet citādā ziņā arī patīkamākajiem darbiem teologam ir dziesmu sameklēšana divkalpojumam. Kas nosaka šo dziesmu raksturu? Nosaka divkalpojuma raksturs. Baznīcas gads jau vispārējā veidā, lielā mērā, lai gan negluži izšķirīgi, tad katrā ziņā teksts, par kuru teologs sprediķos, ko viņš jau tā apcerējis vai mēģina apcerēt, un viņš meklē tagad atrast piemērotās dziesmas. Šie divi elementi manam senioram profesoram Rumbam, kurš arī pasniedza liturģiku universitātē un arī jā teoloģijas fakultātē, protams. Viens no tādiem eksaminācijas veidiem bija iedot studentam kādu tekstu, teiksim, evaņģēliju vai epistulus vai kādu citu tekstu un sat, tā. Un tagad lūdzu, tas būtu divkalpojuma teksts, lūdzu dziesmas sameklēt. Man viņš to lika darīt vairāk kārtīgi. Viņš nākošā svētdienā vai nākošajā dienā viņš strediķos. Nu, vai viņam nav vaļas, vai arī abas divas lietas ir, ir nevaļa, ir arī tāda pats mēģinājums, tāds maz pārbaudes mēģinājums. Viņš saka, sameklēt dziesmas. Es prasu, kāds ir teksts profesoram, viņš pasaka tāds un tāds teksts. Man nebija gadījies, ka viņš būtu tās atraidījis to izvēli. Viņš bija viņas tomēr aprobējis. Tas nozīmē, ir jāsaprot tas Dieva vārda, tas Dieva vārds, teiksim, evaņģēlijā vai citur, kur viņš ir. Jāsaprot, kas ir tur tas būtiskais, tas īpaši izpaustais un attiecīgā veidā pieskaņot dziesmu. Vēl ir viens ļoti labs padoms teologiem, kas viņiem darīs daudz prieka. Tiklīdz jūs, un tas būtu jādara vienmēr jau kaut vai svētdienas vakarā, domājot par nākošo svētdienu. uzšķiriet to tekstu, kas tagad nākošā svītdienā ir jāceļ priekšā draudzei. Izlasiet to. Nu, pirmā brīdī vienmēr ir tāds apmulsums, varbūt, ko kā. Bet tad sāciet meklēt viņam dziesmas. Un jūs redzēsiet, kas ir dziesmu meklēšana. Sevišķi tā grūti atrodamās dziesmas kaut kādam tekstam grūti. Tad tekstam nu nav tādī dziesmu grāmatā. Tā nav nemaz nekas tāds. Nu. Jo viņš ir grūtāks, jo svītīgāks. Jūs būsiet izgājuši tādu sagatavošanos savam sprediķim. Šīs dziesmas šķirstīdami, pārbaudīdami un līdzi domādami viņu gājumu un saskanību vai nesaskanību ar to, ko tas teksts gribētu jums vēstīt un ko jūs gribētu vēstīt tālāk, ļoti auglīgs paņēmiens. Ļoti. Nevar tā darīt. Dziesmas jāsmēr. Šitā smuka dziesma. Tu vāk pie Dieva kļūt. Tu mirstību spēku sveicu. Un tad tur griežas tajās 5-6 dziesmās. Viņš jau nekad to dziesmu grāmatu nav iepazinis. Viņš tā tikai brauc. Nu, viņam patīk. Nu, smuka dziesma. Smuka jau viņa ir. Bet viņa kaut kā šķērsu stāv pret visu to, kas tur tavī pasludzoto vārdā būtu jāizceļ. Viņa nemaz tur nedara iekšā. Viņa darētu citā vietā brīnišķīgi, bet ne tadī. Bet nu tā, ko tur daudz meklēt, pavērk tikai pirks to un gatavs vien ir. Tādēļ. Un sargaties, tā sakot, no tādām iemīļotām dziesmām. Ar viņam mēs kādreiz tā aizējam pa tālu, viņas pa daudz piedāvādami draudzei. Un viņas var tikai mums pašiem kaut kādā veidā likties piemērotas, bet kadreiz viņas nemaz nesaskanā visu to, kas īstenībā ir tādī Dievu vārda saturā, kas būtu jāizceļ. Tad dziesmai būtu jārunā līdzi. Tad ir vēl viena lieta, jā, sākums. Mums jau bija kādreiz tā arī parasts, un to vajadzētu arī uzturēt vairāk vērā. Tad, kad ir svētais vakarīdienas, agrāk jau vienmēr parasti sāk arī ar bikts dziesmu. Vai ar dziesmu, kurai ir bikts dziesmas raksturs. Dziesmas nekatreiz atbilst tām nodaļām, kādās viņas ir ieliktas. Tā kā nav teiks, ka tā tas iedalījums pa nodaļām, jo dziesmu grāmatā pats par sevi būtu kaut kāda pilnība. Tās nodaļu robežas var arī pārkāpt, nemaz ar to daudz nereiķinoties. Bet ir viena lieta gan. Ja ir svētais vakarēdiens, pieklājās. Beigu dziesmu, tas ir noslēgt dievkalpojumu, beigu dziesmā ar slavas un pateicības dziesmu.
Kas arī nevienmēr ir tādī nodaļā.
Kad tas, kas piemēram ir tādī pašā beigu kolektas lūkšanā, postkomūnijā mēs te pateicam Dievs. Tas spēcīgais debes tēvs, ka tu būsi atspīdās taviem vārdiem, tavu sakramentu un tā tālāk. Kad tas, zinamā mērā, vēl kā tāda kopā saņemtā pateicība, ka draudze ar pateicību un ar paceltu slavu. Tad tagad nobeidz Dievkalpojumu, un nenobeidzis tuvāk pie Dieva, kļūt sirds ilgojās un tā tālāk to dziesmu. Kur dar daudzās citās vietās, bet nu vien tur gluži. Ar dziesmu, kas noslēdz, kas nobeidz ar paldies, tā kā visas vietas nobeidzās, visas labās dāvanas nobeidzās ar paldies, arī Dievkalpojums nobeidzās ar paldies. Un nevis atkal ar kaut kādu brašu iesākumu, teiksim, pamudinājumu un tā tālāk. Un tam līdzīgi, nē, to mērināk. Un taisni šo, nu, pat tik, pat cik mums ir Dievgalds tagad regulāri katru svētdienu. Un tas tā var likties ar mūsu draudzē neparasti. Nu, tādos gadījumos, kā ciešanu laikā, tad tas noslēgums vienmēr prasījās pēc ciešanu dziesmas. Un sen laiku iegājusies bija, kāpēc tu mirisies. Ar to mēs noslēdzam vienalga. Tāpat tajos lielajos svētku laikos, Ziemassvētkos, Vasarasvētkos, Lieldienās, vai Dievgalds vai nav Dievgalds, dziesma nobeidzās ar aktu priecīgā. Tas ir tas augstais prieks par to, lielo svēto notikumu, kas tagad, teiksim, raksturo visu šo laiku, teiksim, lieldienu laiku vai vasaras svētu laiku vai tā brīdī. Nu, apmēram tādā beidā. Nu, kur nav Dievgalda, tur nav arī tās saites, bet tad arī tomēr pieklājās noslēgt tādu, ar tādu noslēdzēju dziesmu, kas apmēram tā, tas saka, ka tavs esmu, tavs es būšu, un tam līdzīgi, tas ir tas beigo apliecinājumu vārds, nu, vai atkal, nu, dziesmu grāmatiem tā ziņā ir bagāta. Bet tie ir tie galvenie vircieni, kas ņemam ir vērā.
Tev vēl jautājums ir par graduālu tās.
Kad pienāksim viņam tuvāk, mēs tagad tā labi. Uzreiz šķērsim visam labi. Dārzam cauri, nebradāsim. Graduālu tā sava vieta. Graduāls jau ir tāda apstrīdēta lieta. Viņš jau mūsu baznīcā sen laikus nav lietots bijis un tagad kad mēs te esam dažās draudzēs viņu sākuši lietot, tāpat viņš vienai labai tiesai liekās, tā kā kaut kāda pārmērība vai kas. Patiesībā tas ir tās tā kāpju lūkšana, kad tas lektors pakāpjās lasīt pūlts, saistās tāpat ar to pūlts lasījumu un tam līdzīgi. Mēs viņu lietojam starp abiem lasījumiem, kā to starp dziedājumu un tā. Tam arī jāatbilst visā visumā Dievkalpojumu raksturam. Gada laikam Dievkalpojumu raksturam un tā. Tiem elementiem jābūt ir saskanībā. Nu, te daug kur sēdēt.
Ļoti ērti, un kāds dibens mazliet pie rīdīnas, ka vajag
bolas. Es pilnu apakšā.
Es tev varu pasviest.
Es nezinu, tev tikai ir jā.
Vai ir kādi jau bērnam?
Nu tā. Kādi citi? pajautājumu pie temata. Pie tematiem. Tā, vienmēr ir bijis runāts, ka pie dievkalpojuma mēs stājāmies ar lielu godīgību. Tas ir pareizi. Bet nekur un nekad kristīgais cilvēks nav tik brīvs un tik atraisīts un tik neatkarīgs. Kā tad, kad viņš stāv kalpotams draudzes priekšā dievkalpojumā. Jo viņš ir tikai vienā vienīgā pavalstniecībā. Visu svētā mūžīgā Dieva. Mūsu viņa pestītāja Jēzus Kristus pavalstniecībā. Tas nosaka divas lietas. No vienas puses šo godbību pazemības pilno godbību, bet arī no otras puses tādu īpašu drosmes spēku. Tādu drosmes spēku. Tā kā viens priesteris savās atmiņās ir rakstījis. Ka līdz ar ordināciju viņš ir sajūtis to, ka nu viņš ir brīvs. Pilnīgi brīvs visu citu spēku varu priekšā runāt, apliecināt teikt. Protams, saistīts ar savu punktu. Un tāpēc Ciāna, navās vēstinātāja, pacel savu balsi, pacel viņa drosmi par spēku. Saka tautām, redzi jūsu Dievs. Tas ir tas priestere un liturga arī paša uzdevības. Nevis tā neeksponēšanās, lai tikai neizaicinātu, neaizvainotu, neaizskārtu, lai tikai pasaulē nepamanītu, ka tu esi tas, kas tu esi. Ja tas ir tāds gods. Pats ir savu balsi nebīsties. To es tā gribu sacīt kā tādu pateicības un prieka vārdu. Tai organizācijai, kas ir tapusi mūsu baznīcā. Luteriskais mantojums. Nenodibināta no pašas baznīcas īsti vadības pēkšņi ir tapusi. un tas prieks tagad turot tos rakstus rokās ir tas līdz teikt kaut kas kad ciāra kāp augstā kalnā un pats ir savu balsu kad bija līdz šim nedzirdēta un kurš pasauli domāja tu vairs nav dzīvības apustos pārnes tādiem bažīgiem cilvēkiem reiz pateica viņi saka neciliet troksni viņā ir dzīvība ka viņš bija noliecies par to nelaimīgo zēru, kas bija nokritis no trešā stāva un nāvīgi sadauzījies. Neceļiet, netaisiet trūks. Dzīvība bija.
Ko
izsaka kancels pants? Kancels pants?
Jā,
vai vienmēr tam jābūt tikai vienam pantam, pēcām tā? Nu, kurš tad to no tā noteicis? Jūs esat tad visās vietās brīvi, ir tas, kas ir tapis, tas ir tapis, zinamā sakārtojuma dētā. Kad tas sakārtojums vairāk vai mazāk ļaujās tā lietas nu, sakarīgāk vadīt. Es jau varētu arī dziedāt kaut vai 10 dziesmas arī dievkalpojumā un arī dziedāt arī garus pantus. Bet jūs ziniet, un nereikināties arī ar cilvēkiem, ja tas atbilst kaut kādā veidā, kādai labai vajadzībai, kaut kādā ziņā. Mēs jau taisiņo neesam nekādā veidā pārakmīvējušies. Man jāsaka, paldies Dievam, ka mēs neesam Amerikā. Un mēs nevarētu pastāvēt. Un tās vecās labi frizētās un labi grimētās dāmas, kas vēl veido tās draudzes ārkārtīgi uztrauktos, ja dievkalpojums noietu ilgāk par vienu stundu. Un tas mācītājs, strīvoties, tas šis aizskavējis. Viņiem tikos un tikos kafijas stunda paredzēta. Tagad viņam te jāsēž baznīcā. Baznīca, tiem kaut kāpēc ir 50 minūtes, vai cik kārt ir tā norma.